Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini bisa kita kembali melakukan kegiatan ta'lim kita. Kita melanjutkan membaca kitab Syarh Sunnah sampai pada poin yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa'lam annahu laysa fi sunnati qiyasun wala tudrabu laha al-amthalu wala tuttabu fiha al-ahwa'u bal huwa at-tasdiqu bi'athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila kayfin ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa'alam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu, bahwa sesungguhnya, laisa fi sunnati qiyasun, tidak ada dalam sunnah permasalahan qiyas. Tidak ada dalam sunnah al-qiyas. Wala tudrabu lahal amthal. Dan juga tidak ada dalam sunnah al-amthal. Dibikinnya berbagai macam penggambaran dan perumpamaan. Wala tuttabu fihal ahwa. Dan juga dalam sunnah tidaklah diikutkan padanya hawa nafsu. Bal huwa tasdiqu, bahkan akan tetapi dalam mengikuti sunnah adalah dengan cara mempercayai, membenarkan segala ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimananya, wala syarhin, dan tanpa menjelaskan melebihi dari batasannya, wala yuqalu lima, dan juga tidak diperbolehkan untuk seorang bertanya kenapa, wala kaifa, dan juga tidak diperkenankan bertanya mengapa. Ini yang barusan kita baca adalah ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang dimaukan dalam pembahasan ini adalah bab i'tiqad, bab keyakinan. Keyakinan itu hanyalah melalui jalur as-sam'iyah, jalur mendengar. Apa yang dikabarkan dalam syariat, maka itulah yang kita percayai, yang kita imani, yang kita yakin. Tidak boleh bagi kita untuk bertanya kenapa begitu, kenapa begini. Mengapa begitu? Mengapa begini? Kok beritanya seperti ini? Tidak masuk akal. Kok beritanya seperti itu? Tidak perlu kau tanyakan itu. Karena bab yang kita baca adalah bab yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Yang ada dalam hal ini adalah tasdik, percaya bi atsari Rasulillah, dengan semua berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bacakan mengalir dengan keterangan syarahnya Syekh Shalih Fauzan yang ada dalam kitab Idhaful Qari. Bagi tulab yang punya kitabnya, tafadhulu dibuka, dilihat. Qala Syekh, as-sunnatul muradu biha huna al-aqidatu. Kalimat sunnah dalam bab ini yang dimaukan oleh Imam Al-Barbahari adalah al-aqidah, bab yang berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad. Lan hadzal kitaba fi mawdu'il aqidati, dikarenakan kitab ini yang ada di hadapan kita, Syarhus Sunnah, adalah kitab yang membahas tentang aqidah. Kitab yang membahas tentang al-aqidah. Wal-aqidatu hiya sunnatu. Dan aqidah adalah juga bagian dari as-sunnah. Hadirin kaum muslimin, sudah pernah kami sampaikan di halaman-halaman sebelum ini, makna kalimat sunnah itu banyak. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di awal kitab Idhaful Qari, as-sunnah pertama yang memiliki makna al-mandub, al-mahdub, sesuatu yang disukai untuk kita mengamalkannya, namun tidak sampai tingkatan wajib. Yuthabu fa'iluhu wali'aqubu tarikuhu. Sunnah menurut para ulama fuqaha fikih yang mengatakan definisinya adalah siapa yang melakukannya mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkannya tidak disiksa. Ini sunnah inda al-fuqaha. Kemudian as-sunnah pengertian yang kedua inda al-muhaddithin. As-sunnah maknanya adalah al-hadith, muradiful Qur'an, yang hukumnya setingkat dengan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inni utitul Qur'an wa mitlahu ma'ah. Aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisal Al-Quran adalah as-sunnah, ay al-hadith. Kemudian sunnah lebih umum, ayat tarikut Rasul, jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini pengertian sunnah lebih umum, mencakup akidah, mencakup ibadah, muamalah, akhlak, dan yang lainnya. Sebagaimana ucapan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidil mahdiyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafar rasyidil mahdiyin. Dan ini pengertian sunnah yang paling umum. Sunnah adalah mencakup ajaran Nabi dan para sahabatnya. Ini sebagaimana terdapat dalam hadis iftiraqul ummah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaran-ajaranku dan para sahabatku hari ini. Maka itu pengertian sunnah secara umum. Empat hal itu terdapat dalam keterangan Syekh Shalih Fauzan di awal kitab Syarhus Sunnah ini. Namun dalam pembahasan kita, kata Syekh, dalam bab yang sedang kita baca ini, pada poin yang ke-9 ini, makna sunnah adalah akidah. Dalam bab akidah, tidak boleh kita bertanya, kenapa beritanya seperti ini? Kenapa beritanya seperti itu? Tentang alam kubur, atau tentang yaumul mahsyar, kenapa kok seperti itu? Tentang malaikat, ada yang memiliki sayap sekian, sekian, sekian. Kenapa begitu? Dalam pembahasan ini tidak boleh kita menggunakan logika dan perasaan sehingga mempertanyakan keabsahan berita-berita tersebut. Karena kita seorang mukmin, iman kepada Allah, thumma lam yartabu, orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu, orang yang beriman tak lain adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul, kemudian tidak ada keraguan dalam hati mereka sama sekali. Apapun yang diberitahukan dalam nas Al-Quran, kita mengimaninya sesuai yang diberitakan. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi ala muradillah, aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan segala yang datang dari Allah, baik itu yang berita, yang bentuknya berita al-khabar ataupun yang bentuknya al-amru, perintah, ataupun yang bentuknya an-nahyu, larangan. Kita mengimaninya, meyakininya, mempercayainya sesuai ala muradillah, sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk kita mengimaninya, sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk kita mengamalkannya. Karena perintah diamalkan sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan dengan cara yang kita kehendaki. Begitu dalam beriman. Demikian pula beriman kepada Rasul. Al-Imam Syafi'i membimbing kita, amantu bi Rasulillahi, aku beriman kepada Rasulullah, wa bima jaa'a 'an Rasulillah, dan beriman mempercayai dengan segala yang datang dari Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam menjalankan keislaman, dalam menjalankan ubudiyah, peribadatan, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Rasul, ittiba' kepada Rasul, adalah tidak dengan perasaan dan akal kita, tetapi bahkan kita cocokkan dengan yang Allah maukan dan dengan yang Rasulullah kehendaki. Terutama dalam bab akidah, dalam bab i'tiqad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala tamanuni wa ana aminun man fis sama ya'tini khabar sama subahan wa masaan, apakah kalian tidak percaya kepadaku? Apakah kalian tidak percaya dengan berita-berita yang aku sampaikan? Wa nam aminun man fis sama, padahal aku adalah seorang kepercayaan zat yang ada di langit, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'tini khabaru sama, datang kepadaku berita dari langit, sabahan wa masaan, pagi dan sore. Hadirin yang kami muliakan, sehingga bab ini atau Al-Imam Al-Barbahari menegaskan sikap seorang mukmin dalam menghadapi menyikapi semua berita-berita yang datang dalam syariat adalah dengan at-tasdiq bi atsari Rasulillah, mempercayainya, membenarkannya, meyakininya tanpa bertanya tentang bagaimana kok bisa seperti itu beritanya, mengapa begini, kenapa begitu, tidak diperkenankan. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapan Syekh Salaf Wazan. Wal aqidatu tauqifiyatun, urusan akidah itu adalah tauqifiyatun, di mana setiap kita harus berhenti sesuai dengan wahyu, baik wahyu Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Tauqifiyatun, dari kalimat waqafa, harus berhenti. Jangan kau melampaui dari berita yang ada. Jangan kurang dan jangan berlebih. Harus sesuai dengan yang ada dalam nusus nas-nas tersebut. Qala Syekh, la majala li ziyadati fiha abadan. Dalam perkara keyakinan, tidak ada kesempatan bagi kita untuk menambahinya. La majal, tidak ada tempat, tidak ada kesempatan untuk kita menambahinya. Yakni tidak diperkenankan adanya tambahan-tambahan melebihi dari nas yang ada. Madaruha ala ma ja'anillahi wa rasulihi. Kita lanjutkan ucapannya Syekh Salaf Fauzan. Madaruha, berbicara masalah i'tiqad, perputarannya adalah sesuai dengan yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Satu kejadian besar yang tidak akan mungkin masuk akal walaupun diakal-akalkan, kecuali iman semata kita mempercayainya, adalah kisah Isra wal Mi'raj. Dalam satu malam Nabi Usriya dijalankan oleh Allah Azza wa Jal, bukan beliau berjalan sendiri, bahkan dijalankan. Bagaimanakah itu bedanya? Kalau jalan sendiri lama, Mekah menuju Palestina jauh, berhari-hari, makan waktu sampai satu bulan lebih. Nabi dalam satu malam, kenapa? Karena dijalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam. Dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dalam satu malam, bukan satu malam suntuk. Di waktu itu juga belum melakukan mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, ketinggian yang sangat tinggi, mendapatkan perintah salat 5 waktu di waktu paginya. Di malam itu juga beliau kembali ke Mekah dan melakukan salat subuh di awal mulanya. Ini tidak masuk akal. Tetapi begitulah berita yang ada. Karena saking tidak masuk akalnya, kaum musyrikin Quraisy mentertawakan beliau dan menuduh beliau adalah majnun, orang yang gila, karena tidak masuk akal. Apalagi di zaman itu belum ada kecepatan pesawat, belum ada di waktu itu kecepatan. Kalau sekarang Indonesia Saudi ditembus 9 jam atau 11 jam, kurang dari 1 hari. Kalau dulu tidak ada, maka orang mengatakan majnun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu majnun. Orang mengaku berjalan ke Palestina dalam satu malam, majnun. Kalau dinilai berita-berita yang ada dengan akal, banyak hal yang tidak masuk akal. Banyak hal yang akan ditolak dan diingkari kalau pembahasan akidah berpijak pada menggunakan akal dan perasaan. Akan banyak hal-hal yang dianggap mustahil. Al-Imam Ibn Abil'izzi dalam syarah beliau terhadap kitab Aqidah Tahawiyah belum menyatakan fima ma'na anna hadhi syari'ah lam yati bi syai'in mustahilin. Belum menegaskan syariat ini, al-Islam, tidak pernah datang dengan mengabarkan sebuah berita yang mustahil. Tidak ada. Tidak ada berita yang datang dalam Al-Quran yang mustahil terjadinya. Tidak ada. Karena semua itu adalah Allah yang berbuat. Kalau kita yang berbuat, mustahil. Kita lemah. Kita tidak mampu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang berbuat, yang melakukannya, itu bukan satu hal yang mustahil. Mencipta bagi Allah hal yang mudah. Mengembalikan dan membangkitkan kembali ahwanu alaih lebih mudah lagi. Karena itu ditegaskan oleh beliau bahwa agama Islam dalam perkara akidah lam yati bi syai'in mustahilin, tidak pernah mengabarkan sebuah berita yang itu mustahil adanya. Walakin, akan tetapi kata beliau, waqad yati bi syai'in yuhayyirul uqul, akan tetapi kadangkala memang agama ini memberitahukan sebuah berita yang membingungkan akal. Ya, akal bingung. Akal bingung mencernanya. Karena memang agama ini tidak berdasarkan akal dalam penetapannya. Tetapi agama ini berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal mengimani. Kita tinggal mempercayai. Dan tidak perlu kita tanya, mengapa begitu, mengapa begini. Aneh, tidak masuk akal, tidak perlu. Karena akan muncul penolakan jikalau kita munculkan berita-berita yang seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala syekh, kita lanjutkan ucapan beliau. Wa ma khalafa ma ja'a 'anillahi wa rasulihi fa innahu batilun wa dhalalun. Dan segala apa yang menyelisihi berita yang datang dari Allah dan dari Rasulnya, maka sesungguhnya itu adalah batilun wa dhalalun, batil dan sesat. Contoh pemahaman Jahmiyah yang menolak dan tidak percaya dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah sendiri memberitahukan kepada kita nama dan sifatnya untuk kita mengenalinya. Nabi kita juga memberitahukan, walillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Mereka tidak percaya. Mereka mengingkari. Mereka menolak. Mereka tidak percaya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Misal seperti mereka menolak Allah beristiwa di atas arsy. Mereka menolak Allah memiliki yadun. Mereka menolak dan menolak. Maka segala apa yang bertentangan dengan i'tiqad yang datang dalam Al-Quran wa Sunnah, maka hal itu dipastikan batilun wa dhalalun dan sesat. Kaum Qadariyah misal menolak untuk beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir kita tahu termasuk dari bagian rukun iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar, di mana malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anil iman." Beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Rasul menyebutkan, "Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yawmul akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ternyata mereka menolak, mereka tidak mempercayainya, maka mereka dhalal, bahkan mereka kafir dikarenakan menentang salah satu di antara rukun iman. Semua yang berbeda maka itu adalah batilun wa dhalalun. Fahada ma'na qawlul ulama, inilah dia makna ucapan para ulama, innal aqidata tauqifiyatun, bahwasanya perkara akidah adalah perkara tauqifiyatun, di mana kita mengimani yang datang dalam syariat ini, yang tidak tersebut dalam syariat ini, maka kita tidak mempercayainya, walaupun itu mungkin ada di tengah-tengah masyarakat kita mitos-mitos, cerita-cerita bohong yang diada-adakan oleh mereka yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita mengingkarinya. Qala Syekh, لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه. Dalam perkara akidah itu tidak ada yang namanya qiyas. Dikiaskan bab akidah ini dengan bab akidah ini tidak ada. Qiyas itu menyamakan al-far'u ma'al asli. Cabang disamakan dengan asalnya, dengan aslinya, karena ada illah jami'ah, adanya faktor yang sesuai dan sama. Misal seperti banyak jenis khamr, merek dagangnya ataupun dihasilkan dari bahan baku yang berbeda. Ada yang dari anggur, ada yang dari beras, ada yang dari tape, ada yang macam-macam. Kita tidak tahu. Ada yang nama kampungnya, nama daerahnya berbeda-beda. Kita tidak tahu itu. Ada yang jenisnya bubuk, ada yang jenisnya padat, ada yang jenisnya daun, ada yang jenisnya cair, macam-macam. Narkoba, macam-macam. Ada yang dihisap, ada yang dibakar, macam-macam. Tetapi karena faktornya sama, muskir, ghatul aql, menghilangkan akal, maka dihukumi sama. Nabi mengatakan, kullu muskirin haramun, qaliluhu wa kathiruhu. Semua yang bendanya memabokkan, maka hukumnya haram, sedikitnya maupun banyaknya. Maka semua barang-barang atau semua benda-benda, yang makanan atau yang minuman bentuknya, kalau itu memang aslinya muskir, memabokan, makna memabokan yang dikhatul akal, menghilangkan akal, maka dihukumi sama haramnya hal itu. dengan bahasa Nabi, mudminul khamri, orang yang candu dengan khamr. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan ancaman yang dahsyat, la yadkhulul jannah 'aqun li walidayhi wala mudmin khamrin wala muqaddim bil qadar, tidak akan masuk surga tiga orang yang disebutkan dalam hadis ini sebagai ancaman yang dahsyat. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua orang yang candu dengan khamar. Yang ketiga orang yang tidak percaya dengan takdir. Nah, ini contoh kias dalam perkara fikih, dalam perkara hukum halal, haram dan yang lainnya. Adapun dalam perkara akidah, maka tidak ada kias di sana. Yang ada adalah meyakini sesuai dengan yang tertera dalam nas. Qala syekh, ammal masal akidah, adapun permasalahan akidah, laisa fiha qiyas. Lu pertegaskan kembali, dalam urusan akidah tidak ada padanya qiyas. Wa innama, sunyatak lain, perkara akidah, pembahasan urusan akidah, hiya taslimun wanqiyadun. Kita hanya bersikap dengan sikap penuh penerimaan. At-taslim, penuh penerimaan. Penuh keyakinan. Wat-tasdiq, mempercayai dan membenarkan. Wal-inqiyad, dan kita terikat dengan itu. Tidak boleh kita memberontak dengan memunculkan pertanyaan, dengan memunculkan gagasan, dengan memunculkan ketidakpercayaan. Yang mana orang sekarang mengatakan kritis. Saya tidak mau akal saya terkekang. Saya bebaskan untuk berpikir. Karena itu saya kritis. Mengkritisi nas. Mengkritisi ayat hadis dalam bab akidah. Ini batil. Kamu akan jatuh pada penolakan. Karena akalmu, engkau lebih dahulukan daripada wahyu. Maka sikap dalam perkara akidah, innama ya'taslimu wal-inqiyadu. Sikap seorang mukmin dalam bab akidah adalah semata menerima dan terikat dengan apa yang disebutkan dalam nas-nas tersebut. Begitu kita mendengarkan Allah Ar-Rahman, alal arsy istawa, Allah subhanahu wa ta'ala marrahman, beristiwa di atas arsy, maka kita mengimani, mempercayai, dan berhenti pada berita yang tertera dalam ayat itu. Apa makna istiwa? Berada di atas. Ulu wartafa. Wal istiqrar. Itu makna istiwa. Berada di atas. Tanpa ada keterangan. Posisinya ngambang. Atau nempel. Posisinya bagaimana. Tanpa ada keterangan seperti itu. Maka jangan kita menambahkan melebihi dari berita yang ada. Karena tidak mungkin akal kita mencernanya. Tidak mungkin akal kita mengetahuinya. Itu semuanya hanya melalui wahyu. Tidak akan diketahui. La tudrikul uqul. Akal manusia tidak akan mungkin bisa. Wala yuhituna bi ilma. Ilmu manusia tidak akan mungkin bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, mari kita beritikad dengan itikad dengan cara yang benar. Dan ini adalah manhaj dakwah salafiyah dalam bab i'tiqad. Karena itu mereka benar dalam berakidah. Tidak ada penyimpangan pada akidahnya mereka Salafiyun. Karena mereka berpijak pada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salaf. Sering kami sampaikan ucapan Imam Al-Albani ketika beliau membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah ahli bid'ah. Terutama dalam bab i'tiqad. Beliau mengatakan, ahli sunnah ya'taqiduna awalan, ahli sunnah yasadilluna awalan, thumma ya'taqiduna thaniyan. Ahli sunnah metodenya adalah mereka berdalil terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu, mengkaji qala Allah wa qala Rasul, dibaca ayat itu, dibaca hadisnya, difahami dengan pemahaman sahabat, bagaimana keterangan para ulama, baru kita meyakini sesuai dengan nas, baru kita mempercayai sesuai dengan nas. Itu manhaj ahli sunnah. Adapun yang lainnya, mereka ya'taqiduna awalan thumma sadilluna thaniyan. Adapun yang lain, mereka meyakini terlebih dahulu sebuah keyakinan yang datang dari benak-benak mereka, yang datang dari hawa nafsu mereka, baru kemudian mereka mencari dalil untuk menguatkannya. Seperti mereka memiliki contoh di antara pemahaman Jahmiyah dan pemahaman Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Kita ahli sunnah meyakini Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Allah bedakan makhluk dengan syariatnya. Walillahil khalqu wal amru, hanya milik Allah. Al khalqu mencipta, wal amru mengatur. Allah bedakan antara al khalqu dan al amru. Al khalqu adalah makhluk, al amru min indillah, perintah itu dari Allah, dan perintah itu bukan makhluk. Al-Quran min amrillah. Al-Quran bagian dari amrullah. Walaysa bimakhluq. Dikarenakan Al-Quran minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu munculnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berfirman, Allah yang berkata dengan Al-Quran. Mereka kaum Jahmiyah menolak itu, mengingkari keyakinan Al-Quran kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ketika terjadi perdebatan antara Imam Ahmad di hadapan khalifah di waktu itu, membantah tokoh kaum Jahmiyah yang mengajarkan keyakinan Al-Quran makhluk, ditanyakan kepadanya, apakah Rasul mengajarkan hal itu? Apakah Rasul pernah menyampaikan Al-Quran makhluk? Bingung. Tidak ada satupun hujjah yang mereka miliki. Hal da'ilai, apakah Rasulullah pernah mengajarkannya, mendakwahkan keyakinan Al-Quran makhluk? Hah? Tidak ada. Ha dalil, satu dalil mana? Apakah ada seorang sahabat, khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ataupun satu saja sahabat yang mengatakan Al-Quran makhluk, diam dia terdiam, karena memang itu min indan fusihim, etikot seperti itu datang dari diri mereka, tidak ada nas sama sekali. Yang ada bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, innani ana rabbuk fa'lan 'alaik innaka bil wadi al muqaddas tuwa, sebagaimana contohnya ayat Al-Qur'an yang memuat kisah ketika Allah berfirman kepada Musa, ketika Musa datang di miqat yang telah kami tentukan di Bukit Tur Sina, maka Allah mengatakan innani Allah innani ana rabbuk, aku adalah Allah, aku adalah Rabbmu. La ilaha illa anta fa'budni, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, maka beribadahlah kau kepada-Ku. Ini kalam Allah. Ahlus sunnah benar dalam i'tiqad, dalam semua sisi. Mau berbicara masalah bab apa? Asma sifat. Berbicara masalah tauhid rububiyah uluhiyah. Berbicara tentang rukun Islam. Iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab. Bicara tentang apa? Bicara tentang takdir. Semuanya benar. Kenapa? Karena metode mereka adalah mengambil keyakinan ini, diambil dari sumbernya Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Ba'idun an kadidil ahwa'i wa syubuhat wa ta'wilatil kharijiyah, jauh, tidak tercampuri dari hawa nafsu, tidak tercampuri dari pemikiran di luar Islam, dan tidak tercampuri dari budaya dan adat istiadat. Tetapi membawa safi, i'tiqad itu diambil dari sumber yang suci, Al-Quran wa Sunnah. Karena itu mereka benar dalam i'tiqad. Dan ini bab yang sering kita baca adalah bab tentang tariqah, cara manhajiyah dalam perkara akidah. Qaluhu walutattaba'u fil ahwa, dalam perkara akidah tidak boleh seorang mengikuti hawa nafsu. Dalam semua perkara lebih umum, dalam ibadah, tidak boleh kita sembarangan, semau kita dalam berzikir, semau kita dalam ibadah, semau kita tidak. Beragama itu tidak semau kita. Beragama adalah memeluk dan menjalankan apa yang menjadi syariat yang Allah ciptakan, yang Allah adakan, yang Allah tentukan. Kita hanya semi'na wa ta'na. Innama kana qaul mu'minin, ucapan seorang mukmin idza du'a ilallahi wa rasulihi, apabila diajak untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka tidak ada ucapan bagi mereka kecuali semi'na wa ta'na, tinggal melakukan apa yang diperintahkan, mengimani apa yang dikabarkan. Yani qala syai, dilanjutkan ucapan beliau, la yuqal fil akidati, dalam urusan akidah tidak boleh seorang mengatakan ma wafaqal hawa yuqad, berita yang sesuai dengan hawa nafsu kami, kami ambil. وَمَا خَالَفَ الْهَوَى يُرَدْ, adapun berita yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kami, kami tolak. Tidak boleh seperti itu. Atau dengan bahasa lain, berita dalam Al-Quran wa Sunnah yang sesuai dengan akal, kami terima. Dan yang tidak sesuai dengan akal, kami tolak. Ini Mu'tazilah. يُقَدِّمُونَ الْعُقُولَ عَلَى النُّقُولَ, mereka lebih mengedepankan, mendahulukan hasil logika dan rasio akal mereka daripada an-nuqul, nukilan-nukilan ayat dan hadis. Maka mereka adalah Mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Atha.
Qala Syekh, kama hiya tariqatu lidh-dhalal. Sebagaimana ini adalah caranya yang ditempuh oleh ahlul dhalal. Walidzalika summu ahlul ahwa. Oleh karena itu mereka pun disebut juga dengan ahlul ahwa, ahlul dhalal, dan juga disebut dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Tidak mau tunduk kepada nas. Bahkan mereka menuhankan hawa nafsunya. Kemudian beliau nukilkan satu ayat dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Maka apabila mereka tidak mau menerima ajaranmu, tidak mau meyakini berita-beritamu, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, sehingga tak lain mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi hawa nafsu itu bukan hanya seks biologis. Bukan hanya itu. Hawa nafsu itu adalah ketika seorang tidak mau menerima. Apakah itu bentuknya berita yang harus diyakini? Dia menolak. Ataukah itu berita yang bentuknya perintah? Dia malah justru mengingkarinya. Ataukah itu bentuknya larangan? Dia malah melanggarnya. Maka di saat itu dia dikatakan mengikuti hawa nafsu. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Tak lain mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapa lagi orangnya yang lebih sesat daripada mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dolal, kesesatan. Tiada lagi yang lebih sesat melebihi mereka-mereka, petunjuknya Allah diingkari, ditolak, tidak dipercayai, tapi malah justru mengikuti anggapan dia, mengikuti hasil alam pikirannya, logika dan rasionya, itu malah justru diikuti. Seakan-akan akalnya lebih tahu daripada Allah. Seakan-akan logika dia lebih jalan daripada wahyu. Siapa yang lebih sesat lebih mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla. Karena itu belajarlah tentang bab akidah dengan cara yang benar. Dan sore ini kita alhamdulillah membaca bab ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca kesempatan sore hari ini, ilmu ini, Allah berikan kepada kita akidah yang benar, akidah yang sahih, dengan manhaj yang sahih, agar kita terselamatkan dari ad-dhalal dan mengikuti al-hawa. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya, faman lam yusallim bil aqidati thabitati fil kitabi wa sunnah fahuwa innama yattabi'u hawa. Kesimpulannya, kata beliau, barang siapa yang tidak mau menerima akidah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, fahuwa innama yattabi'u hawa, tak lain dia berarti mengikuti hawa nafsu. Apakah hawa nafsu dia sendiri, otak dan akalnya, atau hawa nafsu guru-gurunya, atau hawa nafsu mungkin dengan bahasa sekarang ini, kearifan lokal umpamanya, bertolak belakang dengan wahyu, lebih dipercayai dengan dalih, oh ini sudah dari tradisi kami dari dulu, oh ini
kearifan lokal yang jangan dirubah-rubah walaupun berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita katakan tidak boleh seperti itu. Kita Muslim. Kalau Anda bukan Muslim, terserah. Oh, bukan Muslim, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan beragama. Tetapi ketika Anda Muslim, maka wajib untuk mengikuti firman Allah dan sabda Rasul. Dan jangan kau mengingkari firman Allah dan sabda Rasul, Al-Quran wa Sunnah. Kau akan jatuh pada kesesatan dan itu dilarang dalam Islam. Ya? Walidhalika yusamma alul bid'i fil aqidati ahlal ahwa. Liannahum attaba'u ahwa'ahum. Oleh karena ini, ahlul bid'ah. Dalam urusan akidah mereka disebut dengan ahlul ahwa. Dikarenakan memang yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Dan itu sangat banyak. Sangat banyak. Syiah. Khawarij. Ini yang muncul awal-awal dalam Islam. Qadariyah. Murji'ah. Jahmiyah. Jabriyah. Mu'tazilah. Ini ru'us. Pimpinan-pimpinan bid'ah di awal-awal dulu. Kemudian tercabang ke sekian banyak cabang. Sekian banyak sekte. Sufiyah. Yang kemudian melahirkan pemahaman-pemahaman wahdatul wujud. La wujuda illallah, kata mereka. Tidak ada yang wujud ini kecuali Allah. La haula wala quwwata illa billah. Keyakinan batil. Pating siliwer kalau bahasa Jawanya. Di antara kaum muslimin di negeri kita. Dipertontonkan melalui media sosial, elektronik. Dipertontonkan keyakinan itu. Maka betul-betul umat dalam keadaan harus diajarkan ilmu akidah. Cara berakidah dengan benar. Jangan mengikuti al-hawa. Qala syekh yang terakhir. Beliau mengatakan. Bahwa at-tasdiqu bi athari Rasulillah alaihi salatu wasalam bila kaifin wala syarhin wala yuqalima wala kaifa. Dalam berakidah tak lain kita hanyalah mempercayai, membenarkan, mengimani dengan athar-athar Rasul. Yani ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasul. Bila kaifin, tanpa kita memunculkan pertanyaan, bagaimana kau bisa Allah istiwa di atas arsy? Tidak perlu kau tanyakan. Ada berita yanzilu rabbuna ila samid dunya, Rabb kita turun ke langit dunia. Inda thulutsil akhir min al-lail, pada sepertiga yang terakhir di waktu malam. Tidak perlu kau tanyakan kenapa ada berita seperti itu. Tidak perlu kau tanyakan itu. Wala syar'in, dan tidak perlu adanya penjelasan yang melebihi dari makna yang sahih. Adapun penjelasan yang sahih, maka itu diperlukan agar kita faham. Tapi kalau kau melebihkan daripada apa yang disampaikan dalam nusus, maka penjelasanmu akan membawamu pada penolakan dan pengingkaran. Dan itu hukumnya haram, dilarang. Sehingga beliau mengatakan wala yuqalima, jangan sekali-kali engkau bertanya kenapa. Tidak masuk akal, kenapa tidak perlu engkau tanyakan itu. Tentang malaikat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat bergelantungan di jenggot seorang sahabatnya, ketawa, lu masa malaikat apa rabot? Tidak perlu kau tanyakan seperti itu. Itu wahyu. Wahyu. Karena Nabi tidak berbicara kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqunil hawa in illa wahyuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu. Beliau berbicara tentang nas tersebut adalah wahyu. Tidak pernah beliau berbicara dengan hawa nafsu. Jangan kau tertawakan berita itu. Walaupun mungkin lima oke kok. Dosa tanya seperti itu. Itu caranya al-bid'ah. Engkau akan lebih mengikuti al-hawa dibandingkan dengan nusus, nas al-Quran wa sunnah. Di akhir pembahasan, beliau mengatakan, ya'ni bila syarhin yukhalifu ma'naha sahih, tidak boleh kita menjelaskan dalam bab akidah dengan penjelasan yang berbeda dengan makna yang sahih. Wa huwa syarh alladhi khalifu madlul nusus, yaitu penjelasan yang berbeda dengan nas-nas yang ada. Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabriyah, Murji'ah, mereka menjelaskan, tetapi penjelasan-penjelasan mereka menyimpang dari makna yang benar. Disinilah pentingnya manhaj, metode dalam beragama. Kalau kita salah dalam metode, maka menghasilkan keyakinan yang salah. Hati-hatilah dan waspada dari penjelasan-penjelasan yang batil, yang menyalahi nusus. Tentunya dengan cara kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Wahada antasyara fil jahmiyati. Pemahaman yang menyimpang. Ini tersebar pada pemahaman jahmiyah. Wal mu'tazilah. Wal asyairah. Sebagaimana terjadi di negeri kita kaum asyariah. Mereka hanya menetapkan 7 asma dan sifatullah. Kemudian bercampur dengan pemahaman Maturidiyah yang dibikin oleh Abu Mansur Maturidi. Sehingga menjadi sebuah keyakinan yang merebak di masyarakat di negeri kita. Bahwa nama dan sifatullah hanya 20. Padahal Nabi menyebutkan 99 nama. Dan setiap nama mengandungi sifat. Dan sifat itu lebih banyak. Karena tidak semua sifat menunjukkan pada nama. Ini bab yang luas. Yang wajib kita mempelajarinya. Bagaimana pemahaman yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Agar kita tidak salah jatuh pada pemahaman asyariyah atau mu'tazilah ataupun yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waktunya sudah habis. Kita mulai dari jam 4:20. Ya, ini hampir sedikit lagi. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin. Dan menjadikan benar akidah kita. Dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan dalam bab akidah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.